Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 17 июнь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Украинада мерт болгон ырасталган эки кыргызстандыктардын бири согуш тилкесине Чеченстан аркылуу кеткени ачыкка чыкты. Кыргыз жарандарын орус күчтөрүнүн катарына кошулууга ким же кан эмне жетелеп жатат?
Кийим кечеси сумкасын алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай кийишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондор менен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок.
Украин тарапта согушкан чет элдиктерди, алардын ичинде кыргыз казактарды кандай тагдыр күтөт деген суроо алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жоо издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат. Европа комиссиясы Украинага Европа биримдигинин мүчөлүгүнө талапкер макамын берүү тууралуу сунушун Европа кеңешине жөнөттү. Бул тууралуу Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен 17 июнда атайын басма сөз жыйынында жарыялады. Биз Украинада өтө маанилүү реформалар өткөрүлүшү зарыл экенин белгилөө менен ага талапкер макамын берүүнү сунуштайбыз, деди ал. Европа кеңешинин Украинанын Европа биримдигинин мүчөлүгүнө киригүү арызы 23-24 июндарда каралат. Евро биримдикке талапкер макамынан сырткары Молдовага да берүү сунушталды. Еврокомиссия бир катар талаптарды аткарганга чейин Грузияга макам берүүнү жактаган жок. Буга чейин комиссия аталган үч өлкөнү тең сунуштайт деп кабарланып жаткан. 16 июнда Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Румыниянын лидерлери Киевке барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушууда Украинага Евро биримдикке кошулууга талапкер макамын берүүнү колдой турганын билдиришкен. Орусиянын куралдуу күчтөрү менен Украинанын аскерлеринин Северодонецк шаарындагы айгышкан кармашы уланууда. Мындагы азот заводунда жана ага жакын жерде турган украиндер баскынчыларга деле каршылык көрсөтүп жатышат. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин чалгын кызматы 17 июндагы бюллетенинде маалымдагандай, соңку суткада орус күчтөрү бул шаардын жакасындагы Папасная айылын алууга аракет кылышты. Британ чалгынчылары муну менен орус армиясы Северодонецк шаарын курчоого алып, анда калган украин аскерлерди Киев менен байланышын үзүүнү көздөп жатканын билдирүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда аларда курал жетишсиз болуп жатканын, ага карабай аскерлер колунан келиш ишинче каршылык көрсөтүп жатканын айтты. Бүгүнкү күндө Украина армиясы техникалык, артиллериялык артыкчылыкка ээ душмандар менен согушуп жатат. Мындай шартта согушунун ар бир күнү эрдик. Биз өзүбүздүн баатырларыбызга заманбап жана күчтүү куралдарды табуу үчүн баарын жасап жатабыз, деди Владимир Зеленский. Мурдараак орус тарап азот заводунда калган украин аскерлерин жана андагы жакын тургундарды багынып берүүсүн буйурган. Жоокерлер баш ийүүдөн баш тартып, жарандарды эвакуациялоо иштерин үзгүлтүккө учураган. Британ чалгын кызматы буга чейин азот заводунун жертөлөсүндөгү бункерлерде украин аскерлери менен чогуу 100 жакын тургундар камалып калганын маалымдады. Мында 300-500 чейин тургундар жөнүндө кеп болууда. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка кирип чыкты. Ал чакыруу кагазын алганын, маселе Сорос Кыргызстан фонду жайгашкан имаратты сатып алууга байланыштуу экенин 17 июнда билдирген. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жарыялап, имарат 1999 жылы сатылып алынганын, өзү фонддогу кызматын 1998 жылы эле тапшырып бергенин жазды. Жакыпова УКМКнын 32 чакыруу алганын Facebook-тагы баракчасына 16 июнда жазып чыккан. Коомдук ишмер мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова Сорос Кыргызстан фондунун алгачкы жетекчиси болгон. Мамлекеттик ипотека компаниясы 2022 жылы бөлүнгөн 1,800,000,000 сомдун 1,594,000,000 сомуна 640 адамга ипотекалык насия берди. Бул тууралуу компаниянын төрайымы Аида Төлөгөнова 17 июнда парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын отурумунда билдирди. Ипотекалык компания иш жүргүзө баштаган 2016 жылдан 2021 жылдын аягына чейин 6800 үй бүлөгө ипотека берген. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрайымы учурда 39,000 адам ипотекалык насия алуу үчүн катталганын, анын 12,000 ашууну жактырылганын, 3700 адам банкта кезегин күтүп, 640 адам насия алып жатканын айтты.
2021 жылдын аягына карата 732 үй бүлөгө 1,5 миллиард сомго турак жайлуу болушту. Анын ичинде быйылкы жылда 640 кредит 1,5 миллиард сомго берилди.
деди компаниянын төрайымы. Буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик пенсиялык топтоо фондундагы каражаттан ипотекалык төлөм үчүн колдонууга уруксат берген. Ага ылайык учурда ипотекалык насиясы бар жарандар, алардын жубайлары карыздын негизги суммасын же насия боюнча пайызды төлөө үчүн пенсиялык топтоо каражатын пайдалана алат деп айткан. Мугалимди мазактагандарды жоопко тартуу тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 16 июнда жалпы жыйында биринчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Депутаттар Аманкан Кенжебаева, Мирлан Самыйкожо жана Улан Бакасов демилгелеген долбоор коомдук талкууга быйыл февраль айында чыгарылган. Анда мугалимге окуучу же ата эне жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, кордоп тийишкен, мазактаган, аткүл кол салган окуялар көбөйгөнү. Мунун баары педагогика кызматкерлеринин коомдук өзгөчө укуктук макамын төмөндөп кеткенине алып келип жатканы белгиленген. Окуучулардын мындай мамилеси көбүн несе чоңдордун жүрүм турумунун күзгүсү экени айтылган. Эгер мыйзам колдоо талап кабыл алынса, жаза катары 2 же 3000 сом айып пул салынат. Мындай жогору кайталанса, чоңдорго 5000 сом айып пул, ал эми 3 же 5 күндүк административдик камак чарасы каралат, ал эми окуучуларга 4000 сомдук айып пул салынат. Айрым укук коргоочулар мындай демилгеге каршы болууда. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында, бул мыйзам балалык жалпы коомчулуктун камкордугуна муктаж экенин белгилеген Бириккен Улуттар Уюмунун балдар конвенциясына жана Кыргызстандын баш мыйзамына карама каршы келет. Соңку кездери интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып, бири бирине кол көтөргөн видеолор көп тарай баштады. Айрымдары боюнча териштирүү иштери жүрүп, мугалимдер иштен кеткен учурлары бар. Бактыгүл,
рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Жеңиш Айдаров сунуштап жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орку тарегинде уктуруубузду улантабыз. Украинада мерт болгону расталган эки кыргызстандыктардын бири согуш тилкесине Чеченстан аркылуу кеткени ачыкка чыкты. Кыргыз жарандарын орус күчтөрүнүн катарына кошууга ким же эмне жетелейт? Украин тарапта согушкан чет элдиктерди, алардын ичинде кыргыз казактарды кандай тагдыр күтөт? Украинадагы урушка катышкан чет элдиктердин тагдырын жана алардын макамын биз жана дүйнө телепрограммасында талдаган элек. Азыранын радио версиясына кезек берсек, сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Алдыда Орусия Украинага басып киргенден кийин согушка аттанган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу да айтып беребиз. Адеп, Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушуп жүрүп каза болгон эки кыргыз жаранынын таржымалына кенен токтолсок, алардын бири кыргыз милициясынын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев. Экинчиси Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн, жакынкы мезгилге чейин эле Таластагы Арис программасында иштеген Руслан Болотов. Жакындары аларда орус паспорту жок экенин азаттыкка айтып беришти. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксы районунун Авлетим айылына барып, маркум Курбанбаевдин бир туугандары менен сүйлөшүп келген эле алгач анын баянын көрүп алсак.
Готовы бит эту бандеру. Готовы все?
Бул кыргызстандык Аманбек Курбанбаевдин согушка аттанып бараткан акыркы видеосу. Тасманы 19 майда Грозный ТВ телеканалы чечен ыктыярчыларынын кезектеги тобу Украинага жөнөп кетти деген аталыш менен YouTube'ка жарыялаган.
Ахмат!
Сила!
Аллаху акбар!
Андан 4 күн өтпөй Аманбек Украинанын Северодонецке шаарындагы салгылаштан 3 ок жеп жарадар болгон. Анын жаракат алганын жана орус украин чегинен анча алыс эмес Ростов-на-Донудагы ооруканага жеткирилгенин Орусиянын Свердлов аймагында жашаган агасы Урматбек 5 күндөн кийин Аманбек өзү телефон чалганда гана билген.
30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатыптыр. Өз алдынча дем ала албайт экен. Анан кислороддорду коюп, баарын коюп коюптур, бирок сүйлөйт. Бир снайпердин ногу тийиптир, ошо сол жагынан кирип, оң жагынан чыгып кеткен. 8 жолу операция болгон Донецк шаарында. 28-нде Ростов шаарына алып келип, айылдан дагы операция болот. 5-июнда немеден Ростовтон Минобороннун самолету менен немеге алып келишти. Москвага Вишневский госпиталга алып келди, абдан жакшы госпиталды. Ич агарынга ок тийип, уу тийгенден кийин ал канга өтүп, кан бузулуп, негизги дүйнөдөн кайткан ошол болду.
Аманбек 8 июнда Орусиядагы ооруканада көз жумган. Агасы Урматбек дарыгерлер бир тууганына жакшы кам көргөнүн, бирок анын сөөгүн жакындары өз күчү менен Кыргызстанга алып келүүгө аргасыз болгонун айтып берди. Маркумдун сөөгү Орусиядагы кыргызстандыктардын жана кыргыз элчилигинин көмөгү менен кечим экени Акс районунун Авлетим айылына жеткирилип, 13 июнда жерге берилди.
Кийим кечээ сумкасын алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай кийишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондо мен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Акырында тигилер бербейбиз деп чыкты. кайсыл частан кеткен болсо ошол частын өкүлдөрү келсин, бизге мемо берсин, биз баарын төлөп, баарын айткан контрактын келишимдеги эмне жазган баарын төлөйбүзсө, баарын бекер алып барып мында беребиз деди. Мындай алып кетип берген десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу доом жок деген. Ошол замат эле кол коюп бердим.
50 жашында бөтөн эл, бөтөн жердеги согуштан аут болгон Алмамбек Курбанбаев буга чейин Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышып, эрдик медалын алган, милициянын майору чинине жеткен. 6 баланын атасы соңку мезгилде Бишкекте турчу жана өзүнүн жеке иштери менен алектенчү. Бир тууганы ал жаздын башында да бир жолу Украинага кирип чыкканы болушу мүмкүн экенин, акыркы жолу Чеченстандан кеткенин айтты.
Ушуну кетип атам Россиянын атынан. Ошо Чеченстан Ахмат полкунун менен кандырагым бар, кетип атам дедим. Мага жетет болду дедим. Андан да катууна келип чыктым. Ушуну ушундай макул дедим. Мен өзүн карашты деп кайра чалып жөнөнө койчу кой. Жүтүп алдыртпа, мындай болот дедим. Жок деп болбогойду.
Алмамбек Курбанбаев Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн катарында жүрүп каза тапканы ырасталган экинчи кыргызстандык. Украинадагы урушта мерт болгон дагы бир кыргыз жараны 38 жаштагы Руслан Полотовтун сөөгү 3-июнда Таласта жерге берилди. Бир тууган энисинин айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес. Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүктө кызмат өтөгөн. Талас облустук акимчилигинде эмгектенип, Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Ал үй бүлөлүү 2 баланын атасы экени дагы кабарланууда. Кыргызстандын мыйзамдарында чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышкан жарандарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын 2 жараны Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Орусиянын Бишкектеги элчилиги дагы кыргызстандыктар кандай жагдайда орус күчтөрүнүн катарына кошулуп калганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыктагы согушка бүдөмүк жагдайда аралашып, наут кеткендердин жакындары аза күтүп, кан жутуп турат.
Эч ким салбасын мындай.
Талгат Абжалил уулу, Максат Кутманбеков, Азаттык.
Чет элдиктер анын ичинде кыргызстандыктар эмне себептен Украинадагы согушка тартылып жатканын эми адистер менен талдасак, биз менен Киевтен аскердик эксперт Сергей Грабский, Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Одесса Юрий Федоров турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Артур мырза, алгач сөздү сизден баштасак, мына Украинада соңку согуш башталгандан бери Кыргызстанда төрөлгөн, бирок кийин Орусиянын паспортун алган бир нече жигиттин сөөгү түпкү мекенине жеткирилген болчу. Эми орус паспорту жок, Кыргызстандын жараны болгон 2 адам Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп, Украинада каза тапканы аныкталууда. Кыргызстандыктардын ушул орус күчтөрүнө кошулуп Украинага барышына эмне түрткү болууда?
Саламатсыздарбы. Ачыгында айтканда, бул көрүнүш 2014 жылдан бери эле болуп келаткан учур. 2014 жылдары дагы биздин Кыргызстандын жарандары, кээ бир жарандары ошол жака барып Луганский, Донецкий областтарындагы атайын ошол милициянын карамына өтүшүп, контракт менен ошол жерде согушка аралашып, бир жыл, жарым жыл, 6 айдан ашык болуп келгени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ал жерден да жарадар болгону. Эми алардын барганы ал убакта эмнегедир кээ бирлеринин өзүнүн интервьюсу бергенинде ал идеологиялык жактан деп айтышат. А бирок негизги максаты көп эле баягы ошол жерде жаманбы жакшыбы, мынабы оор экономика жактан кризис болуп турганда ошол контракт түзгөндө акча алуу, акча менен ошо каражаттын үй бүлөсүн багуу, өзүнө бир дагы бир кандайдыр мүлк алуу негизинде барган учурлар көп кездешет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы, бүгүнкү күндө идеологиялык обработка же болбосо идеологиялык мындай көрүнүштөр абдан көп болуп, өзгөчө биздин жарандар, миграцияда жүргөн жарандар, Россияда, башка шаарда жүргөн, башка мамлекетте жүргөн жарандар кээде ошол контракттык жол менен барууга умтулушуп, ошол контракт жол менен барганда бирөөлөрү Россия Федерациясынын армиясына кошулганга аракет кылышат. Ал Россиянын жарандары, а кээ бирлери билип билбейби баягы Донбасс эл республикасы, Луганск эл республиканын милиция кызматкерлеринин катарына кошуп, ошолор менен да контракт түзүп согушканга баргандары белгилүү. Бирок негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу контракт боюнча, анан үчүнчүдөн акыркы убакта мынабу көрүнүш болуп калбады идеологиялык жактан. Эгерде согушка катышса бир 200 000 тегерегинде жарадар болсо 3 000 000 жакын, кокус каза болуп калса анын үй бүлөсү 1-7 000 ашык рубль алат. Андан тышкары Россиянын көп областтарында губернаторлор дагы өзүнчө кошумча акча бөлгөнгө мындай шарттар түзүп койду. Бул жагынан дагы азгырылгандар аз эмес десем жаңылышпайм. Бирок бүгүнкү күндө кандай болбосун мындай көрүнүш аз болгону менен бул бир жагынан Россия тарапка кошулуп атат. Экинчи жагынан ошол эле биздин кыргыздын жарандары Украинада жашагандар, же болсо окугандар, же мурун ошол жакта жашап ошонун балдары дагы Украин тарапка өтүп, ал жактан дагы баягы наемник катары согушканы бизге белгилүү болуп атат.
Ошол тууралуу да сурайын деп атканмын. Мисалы, азыр ошо сиз айткан 2015-2014 жылдардан бери Украинадагы урушка канча кыргызстандык аралашкан? Өзгөчө соңку мезгилден бери канча кыргызстандык барганы так белгисиз, сандар жок. Буга чейин Азаттык ушу Украинанын армиясынын катарында Кыргызстандын кеминде бир жараны ыктыярчы болуп жүргөнүн тактаган Украин тарапта. Натыйжада сиз айткандай Украинадагы согуштун эки тарабында тең кыргыздар бар деп айтсак болот. Украинадагы урушка негизинен ушу Кыргызстандан кимдер кетип жатат сиздин баңыңызда? Көбүн эсе мурда аскердик тармакта же күч түзүмдөрүндө иштеген тажрыйбасы бар адамдар десек болобу?
Көбүнчөсү бир ошо Украинада Украин тарапта согушкан, же болбосо Россияда же Луганскда, Донбасста алар үчүн согушкан адамдардын көбү мурда аскердик кызматты өтөгөн, жашы орто жашап калган. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Аксыйда каза болгон жигиттин жашы деле бир 50 жашка жакын чыгып калыптыр. Эми булардын баардыгы кичине азбы көппү аскердик даярдыкта бар жарандар болуп эсептелет. Негизинен бирок ошого карабай кээде миграцияда жүргөн жаш балдар дагы кездешет. Алар баягы негизинен баягы каражат, анан контракттын баягы каражаттары кызыктырып ошонун негизинде барган учурлар көп.
Господин Федоров.
Федоров мырза, ошентип Украинада Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар каза тапканы белгилүү болууда. Сиздин байкооңуз боюнча Орусия өз армиясынан тышкары Украинага дагы кимдерди же кайсы күчтөрдү жөнөтүп жатат? Буга чейин алардын арасында сириялыктар, вагнерчилер болушу мүмкүндүгү кабарланган эле.
Значит, есть несколько категорий, точнее, две категории иностранцев.
Орусиянын армиясынын курамында Украинага бара жаткан чет өлкөлүк жарандарды бир нече же кеминде эки категорияга бөлсө болот. Биринчиси Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишим түзгөндөр. Орусиянын мыйзамдарына ылайык чет өлкөнүн жарандары Орус армиясы менен контракт түзө алышат. Эгер келишимде жазылган болсо, алар аскердик аракеттерге катыша алышат. Келишим юридикалык жактан кыйла татаал документ. Андыктан көп учурда келишимге кол коюуга даяр адамдар, эгер чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, анда негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөн борбор азиялыктар. Контракттын юридикалык татаал тил менен жазылган аки чүкүсүнө чейин кызыга беришпейт. Мисалы, келишимде Украинадагы согуштан каза тапкан адамдын сөөгүн мекенине жеткирүүгө ким жоопту экени жазылышы мүмкүн. Бул тууралуу программанын башында сөз болду. Аларды негизинен акча жагы көбүрөөк кызыктырат. Ал эми анын өлчөмү ар башка. Соңку апталарда Орусиянын армиясы өз эрки менен келишимге кол коюп, Украинадагы согушка баралчу ыктыярчыларга өтө муктаж болуп турат. Себеби Украинадагы орус күчтөрүнүн өздүк курамына киши жетишпей жатат. Даярдыктан өткөн аскердик кызматкерлердин катары суюлуп баратат. Андыктан Орусия же жалпы мобилизация жарыялашы керек же ыктыярчыларды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды тартып келүү жараянын күчөтүшү керек болот. Экинчи категорияга жеке менчик аскердик компаниялар келишим түзгөн чет өлкөлүктөр кирет. Жеке менчик аскердик компаниялар деп аталганы менен аларды Орусиянын башкы штабына жана аскердик чалгын мекемесине баш ийген жалдамма аскерлердин уюмдары деп сыпаттасак болот. Буга вагнерчилер деген топту мисал келтире алабыз. Бул адамдар Орусиянын аскердик кызматкерлери деп саналбайт. Алар жалдамма аскерлер. Андыктан алар юридикалык жактан эч кандай укукка ээ болбойт.
Эти люди вообще не являются военнослужащими Российской Федерации, а наемниками и, соответственно, не имеют никаких юридических прав.
Господин Федоров, насчет добровольцев выясняем.
Федоров мырза, ыктыярчылар демекчи, Украинада каза тапкан кыргызстандыктардын бири чечен ыктыярчылары деп аталган топ менен кошо Украина Украинадагы согушка кеткени ачыкка чыгууда. Орусиялык көз карансыз иликтөөчү журналисттер Чечестандын лидери Рамзан Кадыров ыктыярчылардын жоон тобун чогултуп жатканын, ал чечен аскерлерин жоготкусу келбей ыктыярчыларды акчага жалдап согушка жөнөтүп жатканын айтышууда. Мындай тыянакка кошуласызбы? Сиздин оюңузча Рамзан Кадыровко ыктыярчылар эмне үчүн керек?
По вашему мнению, зачем нужны добровольцы Рамзану Кадырову?
Но Рамзан Кадыров претендует на очень серьезные политические позиции в России.
Рамзан Кадыров Орусиядагы абдан улуттуу саясий позицияларды мелдеп турат. Өзүнүн позициясын жана дымагын бекемдөө үчүн ага аскердик күч керек. Себеби ал мындан башка эч нерсе менен өз позициясын бекемдей албайт. Ага лаялдуу 10,000 деген куралды күчтөр Орусиянын мыйзамдарын бузуу менен Чеченстанда даярдыктан өтүп каржыланып келет. Алар Орусиянын ичинде да, сыртында да түрдүү иш аракеттерге даяр. Украинада чечестандык бул түзүмдөр өзүн кыйланачар көрсөтүштү. Аларды негизинен жазалоочу топ жана орусиялык аскерлерге өз позицияларын таштап кетишине уруксат бербеген күч катары колдонуп жатышат. Чечестандын өзүндө мындай аскердик түзүмдөрдүн жетиштүү резервин кармап туруш үчүн жана бир эле маалда Украинадагы согушка да катышуу үчүн Рамзан Кадыров жана анын бийлиги ыктыярчылар деп аталган топторду колдонуп жатат. Аларды согушка катышуу менен акча таап алууну көздөгөн эмгек мигранттарынын арасынан чогултуп жатышат. Себеби бир топ эле акча төлөшөт.
Хороший способ заработать крупные деньги, потому что платят довольно много.
Господин Грабский, хотел узнать ваше мнение.
Грабский мырза, сиз узак убакыттан бери Украинадагы согуштун жүрүшүнө көз салып келесиз. Украина тарапы Орусия 24 февралдан бери чоң жоготууга учураганын айтып жатат, бирок Москва мындай маалыматтарды ырастабай келет. Сиздин оюңузча Орусия Украинадагы согушка эмне үчүн ыктыярчыларды, алардын ичинде чет өлкөнүн жарандарын тартып жатат? Алардын фронттогу ролу эмне?
Ну, знаете, в данном случае это очевидно, это, в общем-то, лишний раз подтверждает те серьезные потери, которые...
Бул маселеде бир жагдай анык. Украинага каршы 100 күндөн ашкан агрессиянын жүрүшүндө Орусиянын армиясы олуттуу жоготууга туш болгону талашсыз. Азырынча Орусия жалпы мобилизацияны жарыялоого даяр эмес. Ошол эле маалда Орусияда менин өлкөмө каршы агрессияны улантуу үчүн жана өз маселесин чечүү үчүн стандарттуу эмес адамдардын контингентин тартып келүүгө жете турган акча бар. Кечирип койгула, бирок аларды тикелей өлүмгө айдап жатышат. Бул жерде эки фактор бар. Биринчиси аскерлердин санына байланыштуу. Аларга согуштан улам өздүк курамда пайда болгон боштукту толтурууга туура келүүдө. Экинчиден, Орусия бул жол менен өзүнүн бюджетиндеги социалдык чыгымдарды да азайткысы келет. Себеби бийлик каза болгон адамдын сөөгүн мекенине жеткирүү сыяктуу милдеттерден кутулат. Натыйжада Орусиянын согуштук чыгымдары азаят. Дагы бир факторду эске салуу керек. Орусия эмгек мигранттарынын жардамы менен механик айдоочулар сыяктуу кыска убакытка талап кылынган кандайдыр бир адистердин ордун толтургусу келет. Бул үч фактор аркылуу Орусия Украинадагы согушуна байланыштуу маселелерин чечкиси келет.
Пытается решить свои задачи, ведя войну в Украине.
Господин Грабский.
Грабский мырза, Украина тарапта да, тактап айтканда Украина армиясынын легионунда да жүздөгөн, балким миңдеген чет өлкөлүктөр Украинаны коргоп жатышат. Артур мырза да бул тууралуу айтып өттү. Украина күчтөрүнө кошулгандардын арасында борбор азиялыктар, анын ичинде кеминде бир кыргыз жараны бар. Чет элдик легионерлердин Украинадагы ролу эмне? Алар согуштун угуна канчалык таасир эте алышат?
Статусы, насколько они влияют на ход войны?
Ну, во-первых, давайте разберемся с определениями не иностранный легион, а интернациональный легион.
Биринчиден аныктамасын тактап алалы. Чет элдик легион эмес, интернационалдык легион. Бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүгү. Аталган аскердик бөлүк Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышат жана алар Украинанын коргоо министрлигинин курамына кирет. Узакка созулган текшерүүдөн кийин гана бул бөлүктөгү ар бир аскердик кызматкер менен өз-өзүнчө келишим түзүлөт. Ар бир адамды тиешелүү органдар, анын ичинде улуттук коопсуздук кызматы, аскердик чалгын мекемеси жана коргоо министрлиги текшерип чыгат. Андан соң алар адистигине жараша Украинанын баардык аймагында согуштук аракеттерге тартылат. Алардын иши аскердик жетекчилердин тапшырмаларына жараша болот. Дагы бир жолу баса белгилеп коеюн. Алардын ар бири келишимге кол коет. Бул контракттар ыктыярчылар келген көпчүлүк өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен макулдашылган. Мындай макулдашуу каржылык же социалдык жоопкерчиликке байланыштуу кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү алдын алууну көздөйт. бул маселенин бир аспектиси. Чет өлкөлүк жарандардын согушка катышуусунун экинчи аспектиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы улуттук аскердик бөлүктөргө байланыштуу. Украинанын катарына кошулган ичкериялык, белоруссиялык бөлүктөр жана башка өлкөлөрдүн аскердик топтору бар. Булар Украинанын куралдуу күчтөрүнө өз эрки менен кошулган аскердик бөлүктөр жана Украин мамлекети менен келишимге кол койгон чет өлкөлүк жарандар. Алар социалдык жактан коргоого алынган жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн нормаларына жараша камсыз кылынган. Украин мамлекети келишим иштеп жаткан мөөнөттүн ичинде алардын өмүрү менен ден соолугуна жана алардын ишмердигине байланышкан баардык жагдайларга толук жоопкерчилик алат.
За их жизнь и здоровье и все связано с их деятельностью.
Россия считает.
Орусия Украинанын эл аралык легионунун мүчөлөрүн жалданма аскерлер деп атап, алар орус күчтөрүнүн колуна түшсө, согуш туткундары деп эсептелбей турганын жазаланышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жүкчү күчтөрдүн эл аралык коомчулук таанып алган соту да Британиянын 2, Марокконун 1 жаранын өлүм жазасына тартуу тууралуу өкүм чыгарганын алдыда көрдүк. Украина жана Орусия тарапта согушкан чет өлкөлүк аскерлердин негизги айырмачылыктарын түшүндүрүп бересизби?
Украина тарапта согушкан чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, алар өз ыктыяры менен гана Украина армиясына кошулган адамдар экенин белгилеп коюшубуз керек. Украинаны коргоочулардын катарына кошулгусу келген польшалыктарды мисал келтирели. Алардын ар бири 2-3 жумага созулчу текшерүүнү өтүшкөн. Алардын тек жайы таржымалы, кандайдыр бир кылмыштуу аракеттерге аралашып аралашпаганы текшерилген. Ыктыярчылар мамлекет жоопкерчиликти алып, аны менен контрактка кол койгондон кийин Украин армиясынын жоокерине айланат. Кандай гана болбосун, алар жалданма аскерлер деп эсептелбеши керек. Анын үстүнө аларды Орусиядан башка бир дагы мамлекет ушинтип атаган жок.
Артур Мырза, сиз ушу Кыргызстанда чет жактагы куралдуу кагылыштарга катышкандарга жана акчага жалданган адамдарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип өтпөдүңүзбү алдыда? Мына кыргыз бийлиги Украина тарапта жүргөн кыргыз жаранына кылмыш ишин козгогон болчу, ушул маалымат чыккандан көп өтпөй элечи. Бирок Орусия тарап менен кеткендерге дагы ошол эле укуктук чара колдонулабы? Анан кыргыз бийлиги өз жарандарын Украинадагы урушка жибербөөнүн алдын алып же токтотууга аракет жасап жатканын байкап жатасызбы?
Биринчиден, бизде мыйзам бар. Мыйзамда 252-нчи статьяда, 256-нчи статьяда жазылган, ошондо кыргыз жараны башка чет элдик мамлекеттердин согушуна же аскердик конфликттерине катышса, ал албетте милдеттүү түрдө жоопкерчиликке тартат деп. Ошон андан тышкары дагы наёмничество, ал жерде дагы эгерде акчага вербовка болуп же өзүнүн баягы ошондон пайда табам деп бир башка чет элдик согушка же болбосо аскердик конфликтке катышса, ал дагы жоопкерчилик тартат деп ал боюнча кылмыш жаза кодексинде жазылган. Эгерде биздин миграцияда жүргөн жарандар Россиянын жарандыгын алып, кош жарандык болуп, анан контракт түзүп согушка катышса, анда ал жоопкерчилик тарта албайт, себептеген ал Россиянын жараны болуп эсептелип калган. Эгерде жок, биздин жаран болуп туруп, анан жанагы алардын мыйзамына ылайык контракт түзүп, ошол негизинде барып, анан ошол баардыгы ачыкка билинип, юридикалык жактан тактоо териштирүү иштери билинсе, анда укук коргоо органдары бул кылмыш ишин козгоо боюнча баардык процессуалдык нормаларды карап чыгыш керек.
Түшүнүктүү.
Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандан кеткен жарандардын жанагы жаш балдардын кетип атканын көпчүлүгү ошол Россияда иштеп жүргөндүгү. Бул кээ бирлери ошол баягы идеологиялык жактан обработка болсо, кээ бирлери жанагы каражат жагынан муктаж болгон үчүн барып атат. Бирок бүгүнкү жанагы 6 жараныбыз мына 1-2 айдын ичинде каза болуп калды. Буга чейинки болгон конфликттердин натыйжасы кандай болгонун көргөндөн кийин мындан ошо миграцияда жүргөн жарандар же болбосо ошондой азгырылып барабыз деген жарандар чоң сабак алыш керек. Ал эми мамлекеттик түрдө албетте баягы эч ким согушту жактабайт, аны барбоого, согушка катышпоого баардыгын тынчтык жолунун негизинде Кыргызстандын жараны катары өзүнүн чет мамлекетке туура алып жүргөнүнө баардык шарттарды айтат. Калганы адамдын ошол жакта иштеген адамдардын же болбосо бияктан барам деген адамдардын өзүнүн индивидуалдык жекердик жеке ой пикиринен умтулуусунан же болбосо башка бир шарттар аргасыз кылып койгондуктан барууга умтулганы болушу мүмкүн.
Түшүнүктү. Рахмат силерге, спасибо вам большое. Биз бүгүн Украинада эки тарапта тең согушкан чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу айтып бердик. Биз менен Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медведбеков, Киевтен украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Одес Юрий Федоров болду. Программада айтылган ойлор Украинадагы уруштун кесепетин жана сабактарын түшүнүүгө көмөкчү болот. Тынчтык жакын арада орнойт деп үмүт кылабыз. Биз ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Урматтуу каарман, дал ушул берүүнүн видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Интернеттеги azattik.org сайтына дагы жайгаштырганбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июнь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Дагы бир нече секундтан кийин эфирде улантабыз.